Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Hugrún, Hannesdóttir Diego segir fréttir. Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi skora á ríkisstjórnina að samþykkja neyðar fjárveitingu til viðhalds og endurbóta vega á Vesturlandi. Ályktun þess efnis var samþykkt á aðalfundi samtakana á miðvikudag. Í henni segir að lítið hafi áunnist þrátt fyrir ítrekkaðar ályktanir og ábendingar undanfarin árum slæmt ástand vega. Vegagerðin lýsti yfir hættustigi vegna bikblæðinga á 8 stöðum á þjóðvegum á Vesturlandi í febrúar. Í ályktuninni segja Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi ljóst að öryggi vegfarenda hafi verið í hættu. Umferðum vegi á Vesturlandi hafi aukist verulega og ástandið sé óboðlegt. Ný ríkisstjórn hefur verið mynduð á Grænlandi, allir flokkar þingsins að undanskildum flokknum Nalerak koma að ríkisstjórninni. Alls voru 5 flokkar kosnir inn á grænlenska þingið og flokkurinn Demokratít fekk flesta þingmenn. Til stendur að stjórnarsáttmáli verði undirritaður klukkan 13 í dag. Grænland með sjálfs yfirráðin eftirlætur dönum stjórn yfir ýmsu, til dæmis utanríkismálum. Jens Fredrik Nielsen, leiðtogi Demokratít, hefur eins og flestir aðrir stjórnmálamenn á Grænlandi lýst miklum áhyggjum vegna áhuga Donalds Trump bandaríkjaforseta á landinu. Óvenju mikil athygli hefur beinst að Grænlandi og grænlenskum stjórnmálum síðustu mánuði, ekki síst vegna ásælni Trumps sem hefur linnulaust lýst því yfir að bandaríkin ætliði að ná stjórn á landinu. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, leggur til að tímabundin ríkisstjórn taki við völdum í Úkraínu þar til hægt verði að halda kosningar í landinu frá þessu greina rússneskir fjölmiðlar. Putin hefur ítrekkað dregið í efa lögmæti stjórnar Úkraínuforseta á þeim grundvelli að kjörtímabili hans hefði átt að ljúka síðasta vor. Kosningar hafa ekki verið haldnar í Úkraínu vegna þess að herlög hafa verið í gildi frá því að rússar réðust inn í landið. Talsmaður þjóðaröryggisráðs bandaríkjastjórnar sagði aðspurður ummæli Pútins að stjórnarfar í Úkraínu væri í höndum Úkraínumanna. Hafrannsóknarstofnun ráðleggur að veiðar á grásleppu fiskveiði árið 2024 til 2025 verði ekki meiri en 2760 tonn. Það 32% lækkun milli ára. Ráðgjöfin byggir að mestu á niðurstöðum stofnmælingar botnfiska í mars en einnig frá því í fyrra. Vísitala þessa árs var sú næst lægsta síðan mælingar hófust árið 1985 og var einnig lág í fyrra að því fram kemur á VF Hafró. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
Við Rás 2, fyrst og fremst.
Þú seint af stað, því þú veist alveg vel hvað þú gerir mér gamalt far. En ég veit að þú vilt enda saman ég okkar ef þér líkar ekki tal ég skal ekki segja neitt þú að koma nær búin að flúra þegar allan á höndunum reykir tær og ég veit hann að fer allt úr böndunum og þær sem þau dá sem þau frá þær fá ekki að vita neitt Allt sem að augun mín sjá að þú sjáir mig Vil að þú sjáir bara mig Sama hvað ég sé bara þig þig Allt sem að augun mín sjá
Somebody with nothing to embody instead of anybody think I'm right where I belong. Took me a while to see it, and even more to feel it. How could I have been so wrong?
Great, but while in the not a good place to be. Don't believe it. What a good place to be. Don't believe it. Speak a different language and it's never really hard to me. Don't believe it. Oh no. Cause it's never been really hard for me. What a good place to be. Don't believe.
Byrja fyrir hádegi á föstudögum hjá okkur á Rás 2. Við félagarnir í Hjartagosum, Andri og Doddi Litli verðum í loftinu alla föstudaga frá klukkan 9 fram að hádegisfréttum. Hjartagosar, vinir í raun á besta tíma vikunar á Rás 2.
Matti og Óli taka við eftir hádegisfréttir með tónlistaþáttinn Hitt og þetta. Svo fáum við stelpurnar Gunnadís og Hrafnhildur gleðigjafan Friðrik Ómar til liðs við okkur í sérstakri föstudagsútgáfu af síðdegisútvarpinu.
Hlustaðu helgina eða hvenær sem í spilara RÚF.
Rás 2.
Þetta Rás 2.
You'll say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know
if we don't touch, what if we only talk about what we want and cannot have, and I'll throw a fit if it's all I can do, if it's the thought that counts. sense, let's think it through. So bite me on the shoulder, pull my hair, and let me touch you where I want to.
just a clock in a stone.
It was one of those nights, one of those nights when you jumping to her feet. And I think she felt the same, oh yeah. Suddenly we started dancing. She moved her body next to mine. Before we knew it, we were kissing, talking dirty with our tongues. I believe it was past midnight. It's getting 5:09. Got a taxi to go home, straight to my place. Shoes. This girl can play the stick like she's James Brown's funky drummer with a melodic lick of Donna Summer. Sometimes I'm mad, but always so sweet. With a rhythm and a killer pair of foxy feet. She's a princess, she's a queen, unlike anything I've seen. I believe this girl is mine. It was getting 5:09. She called me back and said, let's spin again.
Maria on the corner, thinking of ways to make it better. my mailbox is an eviction letter. Somebody just say, see you later.
Chola, mama, chola. Ahora vengo, mama, chola.
East Coast.
Ahora vengo, mama, chola, mama, chola. Ahora vengo.
Maria, Maria. She remind me of a West Side Story. Growing up in Spanish Harlem.
Oh, maybe you could do anything that you want tonight. Jump! Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur 28. mars. Klukkan er 7. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Félags- og húsnæðismálaráðuneytið hefur sett af stað vitundarvakningum félagslega einangrun undir yfirskriftinni tölum saman. Markmiðið er að vekja athygli á alvarlegum áhrifum félagslegrar einangrunar og hvernig allir geti tekið þátt í lausn vandans.
Alþjóða heilbrigðismálastofnunin skilgreindi einmanaleika sem alþjóðlegan lýðheilsuvanda árið 2023. Félagsleg einangrun er talin auka hættu á ýmsum heilsufarsvandamálum. Bandarískur landlæknir líkti áhrifum einmanaleika og heilsufar fólks þá við það að reykja 15 sígarettur á dag. Stjórnvöld veittu á síðasta ári styrki til sveitarfélaga til að ráða svokallaða tengi ráðgjafa sem ætlað að rjúfa einangrun eldra fólks meðal annars með símtölum og heimsóknum. Inga Sæland félags- og húsnæðismálaráðherra segir að samhliða því sé unnið að öðrum verkefnum til að draga úr félagslegri einangrun. Hún segir einmanaleika og félagslega einangrun vera þögla ógn. Markmiðið með verkefninu tölum saman sem hófst formlega í gær sé að vekja athygli á samfélagslegri ábyrgð allra landsmanna þegar kemur að félagslegri einangrun.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Ný ríkisstjórn hefur verið mynduð á Grænlandi. Allir flokkar þingsins að undan skildnum flokknum Lalerak koma að ríkisstjórninni. Alls voru 5 flokkar kostnir inn á grænlenska þingið og flokkurinn Demokratít fékk flesta þingmenn. Til stendur að stjórnarsáttmáli verði undirritaður klukkan 1 í dag. Grænland er með sjálfs yfirráð en eftirlætur dönum stjórn yfir ýmsu, til dæmis utan ríkismálum. Jens Fredrik Nielsen, leiðtogi Demokratít, hefur eins og flestir aðri stjórnmálamenn á Grænlandi, lýst yfir miklum áhyggjum vegna áhuga Donalds Trump. Bandaríkjaforseta á landinu. Óvenju mikil athygli hefur beinst að Grænlandi og grænlenskum stjórnmálum síðustu mánuði, ekki síst vegna ásælni Trumps sem hefur linnulaust lýst því yfir að Bandaríkin ætli að ná stjórn á landinu. Menntaskólinn við Hamrahlíð sigraði menntaskólan á Akureyri á úrslitakvöldi Gettu betur í gærkvöld. MH hnefti hinn fræga hljóðnema annað árið í röð og hefur nú unni Gettu betur þrisvar. Fréttalestri er lokið.
Útvarp allra landsmanna.
Morgunútvarpið
á Rás 2.
Jú, hefum leika hér í Morgunútvarpinu á Rás 2. Það 28. mars. Föstu dagur í dag, klukkan 3:00 gengin í 8 og Ingvar Þóra Hafdís Helga heilsa á þessum síðasta föstu degi mars mánuðar.
Já, heldur betur þetta bjartur og fagur dagur sem að, já, er risin, ef svo má segja, og þrátt fyrir að það sé tala hérna þessu bláar tölur framöndan að þá held ég að þetta verði svolítið vorlega helgi. Ég hef allan að trúa því að byrja allir morgnar hérna á vorpredikun Hafdísar en já, það er eitthvað að gerast við erum að færast svo voðalega nálægt apríl það 28. mars einmitt og já, mánudaginn, það var síðast í dagur marsmána, svo erum við bara komin inn í fyrsta apríl
Já, og vonum það að vorið sé handa við hotnið, eða ég vel bara komið
já.
En margt framöndan hérna hjá okkur í morgunútvarpinu Sigfús Ólafur Helgason Já, hann verður á línunni frá Grimsby í upphafi þáttar, en hann þar á samt rúmlega 40 manna hópi frá Akureyri sem á það sameiglegt að hafa stunda sjómennsku og margir þarna. Það rætti við morgunblaðið í gær og þeir eru þarna að kynna sér sögu borga eins og Höll og Grimsby sem byggðist upp vegna sjósóknar á sínum tíma og Íslendingar þekkja margir vel. Og hann segir hérna að fara í skoðunarferð til Höll og Grimsby hefur blundað í sjómunum og Akureyri meir en 30 ár gamlar hafnarborgir sem íslenskir togara sildu mikið á og mikil ævintýra ljómi er yfir þeim sögum og við ákveðum að slá til létum drauminn rætast og erum hingað komnir segir Sigfús við morgunblaðið og okkur langað að ræða við Sigfús þeir voru hann í Höll í gær og þegar við heyrum í þeim í Svona mátisleiti í gær, þá var rútan á leið til Grimsby.
Já, þetta er
ævintýri. Og þeir eru að nefna það þannig að þeir séu eins og konungbornir gestir íslenskir sjómenn á þessu svæði.
Það tekir svona vel á mótið.
Já, það er vel, Já. Það er gott.
Það er frábært að heyra en það er líka margt fleira sem við ætlum að ræða og tala í þættinum.
Já, Guðmundur Valur, Guðmundsson, framkvæmdastjóri þróunarsviðs og vegagerðinni heldur í dag erindi og degi verkfræðanar um fjármögnun stærri verkefna með gjaldtöku það sem fjalla verið til að mynda Ölfusárbrú og Sundabraut við ætlum að ræða þau mál við hann og síðan Pétur H. Ármannsson sviðstjóri og arkitekt hjá Minjastofnun sem ætlar að ræða við okkur frumvarp sem rætt voru að þingi í gær breytingar og lögum menningar minjar það sem hefur verið að rýna í svona umsagnarskyldu eldri húsa en síðan er heimild að opnast fyrir eigundur húsa og mannvirkja sem ekki eru svo gömul til að óska faglegs álits minjastofnunar óháð byggingarári sem á að auka öryggi yngri byggingararfs og kemur hann fram að yngri hús sem hafa fallið utan umsagnarskyldu sé mörg með hátt varðveislu gildi líka þannig að það alls konan í þessu og alltaf gott að ræði Pétur þessi mál
Þetta já, einmitt eitthvað sem verður áhugavert að heyra af Við ætlum líka að ræða hluti sem að svona komi mörgum kannski opna skjöldu í gæri ekki allum þó en Karl Steinar Valsson yfirlögreglu þjótt sagði á ráðstefnu öryggis og varnamál í gær að njósnir væru stundar á Íslandi þessi partur kannski kom fólk ekkit svo svakalega óvart þar var talað sko Rússa, Írani og svo Kínverja og hann sagði að þetta hafa verið viðkvæmt umræðuefni en það verið tímabært að opna á það sko þetta með Rússana, ég veit ekki hvort að fólk hafi kannski búist við því Íranir kann að vera að það hafi komið fólki á óvart en við ætlum aðeins að einblýna á samband Íslands og Kína sumir ég vil hrópa núna hvers vegna verið að gera Kínverja tortryggilega er ekki bara fínt samband á milli Íslands og Kína
já, alla virðist að vera þannig í gæmni tíðan oft
já.
Og fólk spyrir sig, já, eins og þú segir hvort að þetta sé einhver og eigi að vera einhver óvinur
Akkurat og hérna hvað þetta þýðir allt saman, við ætlum að ræða samband Íslands og Kína og svona það í gegnum tíðina og hvernig það ja, hvað við vitum það núna við Geir Sigurðsson, prófessor í kínverskum fræðum
Akkurat það áhört að ræða þessi mál og rýna betur í samskipti þessara þjóða síðan alltaf að fara í frétti vikunar
Já, heldur betur, þær verða á sínu staðar Aðalsteinn Kjartansson aðstoðar ritstjóri heimildarinnar og Þórhildur Þorkels sem að er framkvæmdustjóri ráðgjafa og samskipta fyrirtækisins Brúarstrategy en líka fyrirvendir fréttumæður þau ætla komingar til okkar það nóg að ræða
eftir
þessa fínu viku
Já Eitt og annað í VF miðlum og á fórsíðu Morgunblaðs til að mynda hér er mynd flugbrautin loks opin eftir umfangsmikið skóarhögg og kemur fram að samgöngustofa hafi aflétt lokunustur vestur flugbrautar á Reykjavíkurflugvelli og flugvélum hefur auðvitað ekki verið heimilt að lenda brautina þarna síðan í byrjun febrúar vegna hára trjáa í Öskjuhlíð en hér er svona lýsandi mynd fyrir það sem gengið hefur á þarna að undanförnu og maður svona eiginlega átt að segja á því að þetta sé Öskjuhlíðin.
Nei, einmitt.
Þetta er að þrýfa þetta svæði og væntalega ganga betur frá.
Já, maður skildi vona það að það sé partur á planinu af því að þetta er auðvitað útivistarsvæði sem að mörgum þykir afarvæntum og hefur þótt afarvæntum spurning hvernig það allt saman hvaða vinna verður lögð í það.
Síðan er þetta líka hans sagt hér við þjóðgarðsvörð á Þingvöllum og hann er að benda það að vasaþjófar hafi gert sig gildandi í auknum mæli á Þingvöllum í vetur og vasaþjófnar fæst þar mjög í vöxt undanfarið.
Gefandi útivinna í náttúrunni einhvern veginn.
Já, þetta er hérna, maður hefur haft þá tilfinningu að það sé ekki mikið þetta hér á landi, en
auðvitað hefur maður ekki upplátt
að vera ferðamaður í einn þjóð.
En ég hugsa nú svona miða við víða annars þar það sem er mikil ferðamannska, þá sé nú frekar lítið þetta hér.
Já, maður